Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidos un día máis a este programa Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis sobresaíntes dos últimos días. Esta foi a Semana Europea da Mobilidade. Co lema Móvete por un ar máis limpo, abógase polo transporte máis sostible e a reducción da contaminación atmosférica. Un reto que tampouco acabamos de acadar aquí en Galiza. Segundo datos feitos públicos por ADEGA, Galiza supera os límites recomendados pola Organización Mundial da Saúde sobre contaminantes emitidos ao aire. Calcúlase que ao ano morren en España alrededor de 20.000 persoas a causa da contaminación atmosférica das cidades. Por iso ADEGA insta aos gobernos estatal e galego a que abandonen a súa política prolífica en estradas e autoestradas e aposten por transportes públicos máis eficientes. Aínda que de menor entidade seguen a proliferar os lumes no país, esta semana tocoulle aos concellos de Tui, Arbo, Piñor, A Pobra, Ribeira, Vilariño de Conso e Monforte, entre outros. A Xunta asegura que comezarán os traballos de rexeneración ambiental nas zonas queimadas a vindeira 15 de setembro. Organizacións sociais galegas piden que se comecen xa con estes labores de restauración hidrolóxico-forestal dos terreos afectados polos lumes, xa que as chuvias ameazan con chegar pronto e provocar unha nova feita ambiental. Solicitan que se vayan poñendo barreiras anti-escorrentías ou sementado de herbáceas de crecemento rápido, entre outras medidas. No Monte Pindo, as escorrentías poderían danar gravemente os bancos marisqueiros. Tamén piden que se declaren canto antes como zonas catastróficas aquelas máis afectadas polos incendios. Ao mesmo tempo, colectivos como ADEGA aseguran que a Xunta está a subvencionar o silencio de madeiristas e cazadores coas recentes axudas publicadas pola Xunta para constituir sociedades de fomento forestal ou para a primeira forestación de terras non agrícolas, tamén aquelas que van dirixidas a titulares dos tecores ou terreos cinexéticamente ordeados para a repoboación dos montes con perdices ou coellos. Pola súa parte, Amigos da Terra solicita que se convoque unha reunión urxente do Consello Forestal de Galicia para a creación dunha mesa de traballo sobre os incendios forestais, na que participen todos os sectores implicados como forestal, o agrario, o medioambiental ou o social. Ante a petición social dun cambio de rumo na política forestal da Xunta para evitar os incendios forestais, o goberno galego prefire desviar a atención e apuntar aos incendiarios como únicos responsables dos lumes. Así pois, logo de anunciar que os que prenden lume pagarán co seu patrimonio os gastos de extinción, agora advírtese desde a Xunta que se pedirá prisión provisional pros incendiarios. Foi no Consello da Xunta no que se lanzou un protocolo antiincendiarios e se anunciaron cambios legislativos para que a Policía Autonómica poida sancionar de xeito directo as persoas que protagonicen actos incendiarios. Por outro lado, aínda non se presentou, pero si se prometeu un plan de recuperación das zonas da comunidade que máis sufriron este ano a lagra do lume. A Xunta responde á solicitude de declarar Monte Pindo como parque natural. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou que esta figura de protección non evitaría o lume considerado como o peor de Galiza no que vai de ano. Dixo que como parque natural, o Pindo non obtería maior protección da que xa ten, porque xa está protexido como Rede Natura. A declaración foi criticada pola Asociación Monte Pindo Parque Natural, a cal reiterou que o incendio podería se ter evitado se a Administración dispuxese medidas de prevención, vixilancia e maior atención aos espazos protexidos. Por certo que o vindeiro sábado 28 de setembro, este colectivo convoca a toda a cidadanía galega a participar nun roteiro reivindicativo pola zona afectada. Tamén o vindeiro 28 de setembro, ADEGA fará unha homenaxe á figura de Leopoldo López Rego, home cristián e dedicado á defensa da terra en loitas ambientalistas históricas, como as protagonizadas contra a expropiación das encrobas por parte de Fenosa, o encoro de Porto de Mouros ou o roubo da praia de Baldaio aos veciños e veciñas da zona. Este acto do 28 de setembro terá lugar na Eira da Xuana en Ramil, a Golada, e comezará ás 5 da tarde. Esta fin de semana, voluntarios e voluntarias de Adega trasladaránse á provincia de Ourense para recuperar e crear charcas. As actuacións desenvolvense no marco do programa Charcas con Vida, que tenta fomentar a biodiversidade acuática dos pequenos humidais. Desta volta, os traballos realizaránse en Xunqueira de Espadañedo e Monte de Rama. E o domingo 29 de setembro terá lugar en todo o país a limpeza simultánea de ríos que organiza tamén a Adega dentro da campaña do outono de Proxecto Ríos, que vén de comezar. Máis de 50 entidades e máis de 30 concellos participan desta experiencia que xa cumpre a súa sexta edición. Para poder participar será preciso contactar con calquera das delegacións de Adega. Logo de que o Supremo declarase ilegais os recheos realizados no Porto de Marín no ano 2000 e ordease demolición dos terreos gañados ao mar, a Autoridade Portuaria de Marín advirte que descoñece a que recheo se refire o fallo do Tribunal. O ente portuario asegura que todas as súas obras son alleas ao planeamento especial que ordeaba o recheo do Porto e que foi anulado polo Supremo. Por iso presenta un recurso de súplica ante o Alto Tribunal para que este aclare cales son as obras concretas a demoler. Varios colectivos sociais galegos coinciden en denunciar o acoso que din están a sofrer por parte da delegación do goberno. Entidades como Queremos Galego, Contraminación, a Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto, Stop Desafiuzamentos ou diferentes asociacións de afectados polas preferentes aseguran que reciben multas ou ameazas de sancións por participar en diferentes movilizacións. A última foi a Plataforma Contraminación, a través de Verde Gaia, que han recibido unha multa de 450 euros por suposto estos destrozos no mobiliario urbano ao paso dunha manifestación. A plataforma nega tales acusacións e cre que se está intentando amedrentar as movilizacións sociais contra a mina de Corcoesto. Terrativa, a maior feira ecolóxica de Galiza, celebra a súa décima edición en Arzúa os días 5 e 6 de outubro. Expositores de todos os puntos do país daránse cita no recinto feiral de Arzúa co gallo de promover os produtos ecolóxicos, as enerxías renovables, a bioconstrucción ou outras actividades respetuosas co medio natural. Nesta ocasión daráse especial relevancia ás produtoras e produtores locais ou da comarca. As praias, o mar. A Asociación Galega de Custodia do Territorio oferta durante todo o ano un curso de horta familiar ecolóxica na Casa das Sinsuas, en Rábade. Para iso contará coa colaboración da empresa Xestión Agrogandeira e Natureza. A formación darase en 11 sesións de 2 horas cada unha, que se completarán con charlas de debate. O curso terá lugar cada terceiro sábado de mes e dará comezo vindeiro 19 de outubro. O documental sobre o encoro de Belesar, Asolagados, comeza a súa xira de proxeccións por todo o país. Está dirixido polo chantadino David Vázquez e conta coa colaboración de Alfonso Eiré. A primeira proxección tivo lugar no Círculo do Sabiñao e as seguintes citas serán mañá 21 de setembro en Taboada e o día 27 en Carballedo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza dalle á Xunta un mes para cumprir completamente a sentenza xudicial sobre o decreto do plurilingüismo que impedía consultar a pais e nais a lingua a utilizar nas aulas. Faino tras recoñecer a varias entidades sociais como a Mesa ou a CIG Ensino que a Xunta non acatou na súa totalidade a sentenza ao manter a consulta en educación infantil. A Comisión Europea acepta a Ferrol como centro de turismo industrial europeo na terceira edición do Congreso que tenta promover no continente este tipo de turismo. Así, o evento terá lugar na cidade de Ferrolá o vindeiro mes de xuño e nela afundarase na temática do sector naval e industrial de Ferrol e da súa comarca. A ruta naval proposta pola Deputación da Coruña semella que foi o elemento que traeu máis o posicionamento a favor da Comisión. En oído internacional, a central de Fukushima verteu 1.130 toneladas de agua tóxica ao mar tras o paso do tifón Manji. Segundo TEPCO, a operadora da central, a auga vertida tiña índices radioactivos inferiores ao límite permitido. Tiveron que tomar esta decisión, dixeron, por medo a que o tifón aumentase os riscos de acumulación de auga contaminada na planta. E xa máis, despedímonos, ata o vindeiro luns.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.